Hoxe é un día importante, un motivo de orgullo máis para a nosa cidade, pois que dende hoxe xa se degustou esa tarta institucional que é un dos nosos símbolos de identidade, neste caso no ámbito gastronómico e turístico. Se fará esa degustación no día de Narón e que a partir de aí tamén se poderá comercializar. De feito, xa se poden facer as encargas previas e agradezco tamén, como non, a Pastelería Santi, a toda esta familia, tanto a Ana, Lucía, Ana, Santi e Santi, os dous Santis, pois que nos cederan esta receta que é específica para a nosa cidade e que vai a poñer, pois tamén que eu quero poñer en valor que un obrador de Narón, que un obrador familiar o que nos fai esta cesión e para nos hoxe pois, un día máis de orgullo porque oxalá e o allá que toda esta tarta acompañe pois, as datas especiais dos nosos veciños e veciñas no noso concello.